Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryet titujt. Në Maqedoni të Veriut arrin trupat e 45 personave që vdiqën muajin e kaluar në një incident me autobus në Bullgari. Burokracia, korrupsioni dhe jo stabiliteti politik konsiderohen shkaktarët kryesor të ikjes së investitorëve të huaj nga Kosova. Shtetet e Bashkuara shpërsojnë rregullat për udhtim pas shqetësimeve për variantin e ri të koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Maqedoninë e Veriut janë dërguar trupat e 45 personave që kanë humbur jetën muajin e kaluar si pasojë një aksidenti me autobusin e kompanisë Besa Trans në Bullgari. Viktimat janë dërguar me dy avion ushtarak bullgar dhe në aeroportin e Shkupit, janë pritur nga drejtuesit më të lartë të institucioneve. Ata më vonë do t'ju dorëzojnë familjarëve. Në mesin e viktimave janë edhe 12 fëmijë. Të gjitha viktimat kanë pasur shtetësi të Maqedonisë së Veriut për me etni shqiptare. Aksidenti ndërkaq që kanë mbijetuar 7 persona. Ende nuk dijen shkaqet e incidentit të autobusit i cili është përfshirë nga flakët. Prokuroria Speciale në Kosovë ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurit me inicialet NL për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist në vazhdim. Në një komunikat të lëshuar sot, kjo prokurori ka thënë se i pandehuri është bashkuar me qëllim organizatës terroriste Jabhat al-Nusra në Siri. Sipas prokurorisë, i pandehuri ka marrë pjesë në luftrat në Siri në vitin 2013 dhe më pas është kthyer në Kosovë. Pas kthimit tash është kthyer më vonë prapë në Siri me familjen, ndërsa në korrik të vitit 2021 është riadhësuar në Kosovë, që nga shpërthimi i konfliktit në Siri dhe Irak në vitin 2011, rreth 400 kosovar kanë udhëtuar drejt këtyre vendeve. Disa prej tyre janë vrarë ose kanë mbetur në zonat e luftës, edhe pasi Shteti Islamik është pallur impostor në ato territore në vitin 2019, ndërsa të tjerë janë riadhësuar në Kosovë. Policia në Bosnjë-Hercegovinë ka arrestuar sot 7 persona të dyshuar për krime kundër civilëve në periudhën e konfliktit më 1992-95, kanë thënë autoritetet e sigurisë. Ky grup është zënë në qytetet lindore Bielina dhe Sokolac, është thënë në një deklaratë të Agjencisë së Sigurisë në këtë shtet. Sipas zyrës së prokurorit në Bosnjë, të arrestuarit janë akuzuar për pjesëmarrje në vrasje të 22 bosnjakëve, duke përfshirë 7 fëmijë në fshatin Ballatun gati 30 vjet më parë. Kjo zyrë po ashtu ka thënë se 3 të dyshuarit kanë qenë antarë të policisë sërbe. Aktori i Hollywoodit Alec Baldwin ka mohuar përgjegjësinë për të shtënat fatale me armë zjarri gjatë gjirimeve të një filmi në muajin tetor. Mendoj se dikush është përgjegjës për atë që ka ndodhur dhe nuk mund të them se kush është, mirë po e di se nuk jam unë, ka thënë Baldwin gjatë një interviste për transmetuesin amerikan ABC. Këto kanë qenë komentet e tij të para për të shtënat e 21 tetorit gjatë gjirimeve të filmit Rust në New Mexico. Kinematografia me priardhje nga Ukraina, Hajlana Hutchins ka mbetur e vdekur derisa regjisori Joel Souza është plagosur. Aktori Baldwin ka thënë se nuk e beson se do të akuzohet penalisht për këtë rast. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Burokracia, korrupsioni dhe jo stabiliteti politik konsiderohen shkaktarët kryesor të ikjes së investitorëve të huaj nga Kosova. Se investitorët potencial presin me vite për të jetësuar investimet milionshë në Kosovë, tregon edhe rasti i fundit i kompanisë Aqua Energy. Kjo kompani që nga viti 2018 nuk ka arritur të finalizojë procedurat e nisjes së investimit mbi 100 milion euro në projektin e prodhimit të energjisë me erë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Derisa në Kosovë, kompania franceze Aqua Energy as pas 3 viteve nuk ka arritur të përfundojë procedurat për një investim milionësh. Në shtetin fqinj, Maqedonia e Veriut, e njëjta kompani, procedurat i ka përfunduar brenda disa muajve. Kompania Aqua Energy në Maqedoninë e Veriut do të ndërtojë një park diellor në vlerë prej 270 milion euro, i cili do të jetë një nga më të mëdhenjtë në Evropë, me kapacitet për të prodhuar energji elektrike nga 350 deri në 400 megawatt. Ndërkohë në Kosovë, e njëjta kompani ka projektin për prodhimin e energjisë me erë Çiçavica në komunën e Vushtrisë, vlera e të cilit është parashikuar të jetë mbi 100 milion euro. Qeveria në Shkup ka thënë për Radio Evropa e Lirë se procedurat e kompanisë për investimin në këtë projekt kishin nisur gjatë këtij viti dhe kanë përfunduar për disa muaj. Vënesat eventuale, sipas përgjigjes të qeverisë maqedonase, mund të kenë qenë të natyrës teknike apo për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe jo për arsye tjera. Ndërkohë në Kosovë për zvaritjen që pyu bëhet investitorëve të huaj potencial, konsiderohet të jetë burokracia, korrupsioni dhe jo stabiliteti politik, thot profesori ekonomist dhe ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Sipas tij, jo vetëm ky rast, por në të kaluarën, ka pasur edhe raste tjera kur procedurat për investime nga investitorët potencial janë zvaritur, e disa dhe kanë ikur nga Kosova.
Kosovi ke pas po thuaj se të gjitha brendet të ndërkombëtare që kanë qenë të interesura për të investuar në Kosovë, mi po burokracia, korrupsioni dhe politizimi i këtyre proceseve me licenca dhe burokracia që ka përqjell e ka dëmtu Kosovën dhe ata investor kanë ikë prej Kosovës. Mund të them bjerisht që Kosova shumë atë tepër ka promovu investime në vendet rajonit, përsa ato investime të mbesin në Kosovë.
Një nga rastet e investitorve potencial që kishte Kosova dhe kishte ikur në Maqedoni vite më parë, Gërxhaliu thot se është kompania Drax Mayer. Kjo kompani që nga viti 2012 ka të shtrirë biznesin e saj edhe në Maqedoni. Ndërkohë, kompania Aqua Energy për projektin për prodhimin e energjisë me erë ka nisur procesin e studimit të fizibilitetit dhe studimeve tjera ambientale në Kosovë në fillim të vitit 2018. Kryetari në largim i komunës së Vushtrisë, Xhafer Tahiri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se në vitin 2019 kishte nënshkruar një memorandum me kompaninë Aqua Energy dhe kompanisë i ishin dhënë të gjitha lejet e nevojshme, të cilat ishin në kompetencë të komunës.
Ne natyrisht që si komunë i kemi ndajtë afër këtij investitori, kemi shkuar bashkë me të në secilën institucion, edhe në Kiev, edhe në ministri.
Por Tahiri tregon se pastaj me procedurat gjithçka ngeci tek niveli qendror. Sipas dokumenteve që posedon Radio Evropa e Lirë, në vitin 2020, Komisioni Ndërministror për Investime Strategjike kishte trajtuar kërkesën e këtij investitori. Ndërkësh në dhjetor të vitit 2020, Qeveria Kosovës me Kryeministër Abdullah Hoti kishte marrë vendim që të jep statusin e investitorit strategjik. Ky vendim, i cili kërkon të miratimin e kuvendit të Kosovës, nuk ishte arritur, pasi që vendi në shkurt të vitit 2021 kishte shkuar në zgjedhje parlamentare. Fituese në zgjedhje doli lëvizja vetëvendosje dhe vendimi i qeverisë Hoti nuk u jetësua. Ministria e Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Ajdari më 7 shtator 2021 kishte njoftuar kryetarin e Vushtrisë Xhafer Tahiri se do të rikthej lëndën e investitorit në shqyrtim dhe vlerësim te Komisioni Ndërministror për Investime Strategjike. Hajdari këtë rikthim të lëndës e kishte bërë me arsyetimin se ky investim ka të bëjë me tarifa nxitëse në energji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përpjekje dhe synimet e Federatës Ruse për destabilizimin e Ballkanit Perëndimor janë të njohura dhe evidente për qeverinë e Kosovës, thonë zyrtarët e saj, sipas të cilëve Kosova po bën maksimumin për t'u kundërvënë këtyre ndikimeve. Mentor Vrajola, drejtore ekzekutiv në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Bashkimi Evropian duhet jenë më vigjilent ndaj problemeve në Ballkanin Perëndimor. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës beson se ka të njohura qëllimet e Federatës Ruse në Ballkanin Perëndimor dhe nuk rresht për t'u kundërvënë ndikimit të tillë eventual në Kosovë, thonë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Sekretari i përgjithshëm i NATO Jens Stoltenberg në takimin me ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s në Riga të Letonisë më 1 dhjetor, duke folur për stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor, ka përmendur zhvillimet shqetësuese në Bosnjë-Hercegovinë dhe tensionet mes Kosovës dhe Serbisë.
But recently we have seen tensions rise, including in Kosovo as well as Bosnia and Herzegovina.
Së fundmi kemi parë tensione në ngritje duke përfshirë Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën me më shumë retorikë agresive, mengesje në reforma dhe aktor të huaj duke punuar për ta zvogëluar progresin, ka thënë Stoltenberg. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për të komentuar deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, si dhe nëse ka një uri konkrete për aktorët e huaj dhe rritjen e ndikimit dashakeq të tyre. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu ka thënë se ekzekutivi beson se përpjekjet e Federatës Ruse në Ballkanin Perëndimor janë të njohura dhe evidente. Federata Ruse vazhdimisht, sidomos nëpërmjet Serbisë, synon ta destabilizoj Ballkanin Perëndimor dhe ta dobësoj Bashkimin Evropian. Ju rikujtojmë se së fundmi kemi shpallur persona non grata dy zyrtar rus në Kosovë. Si institucionet të shtetit po bëjmë maksimumin ti kundërvihemi këtyre ndikimeve gjithmonë në bashkëpunim me partnerët partnerë ta ndërkombëtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe Bashkimin Evropian, thotë në përgjigjen e kryeziut për Radio në Evropa e Lirë, më 22 tetor të këtij viti Kosova ka urdhëruar dëbimin e dy diplomatëve rus, duke akuzuar Moskën për aktivitete destabilizuese. Beg Berisha, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbrojtje, thotë për Radio në Evropa e Lirë se çështja e rritjes së ndikimit të aktorëve të huaj Dashakeç, të cilët në deklaratën e tij ka përmendur sekretari përgjithshëm i NATO Stoltenberg, do të ngritet si temë në takimin e ardhshëm me ministrin e mbrojtjes së Kosovës Armand Mehaj.
Premten e kodit takim bashkë me ministrin që e kom këtu, edhe premten mundet që diskutojmë edhe për këtë temë.
Mentor Rajolli, drejtori ekzekutiv në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë për Radio në Evropa e Lirë se ndikimi dhe roli destabilizues i Rusisë në Kosovë është i pranishëm që nga viti 1999. Sipas tij, shqetësimi i Kosovës për rolin e tillë të Rusisë është i hershëm, por siç thotë Rajolli, NATO tashmë është duke parë se sa e dëmshme është influenca e Rusisë në rajon dhe se ka potencial që të shkaktojë probleme brenda një rajoni ku Bashkimi Evropian, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar vlerë të konsiderueshme të burimeve njerëzore dhe financiare për të siguruar paqe.
Mendoj se Bashkimi Evropian, NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet shumë më vigilente sa i përket këtyre problemeve, për shkak se mos interesimi i tyre në mënyrë të duhur ka bërë që Rusia dhe Kina të gjejë hapësirën në këto vende dhe shtetet si Serbia apo shtetet ndryshme në rajon të bojnë në regret sa i përket zhvillimit të demokracisë të mbrëmshme, duke filluar një farë regjimi gjysmë autokratik në shoqëritë e tyre dhe duke pasur dhe sigurin në nivel rajonal.
Vrajoli shtoi se përballja ndaj kërcënimeve për sigurinë duhet të përfshihet në të gjitha strategjitë e institucioneve të Kosovës, siç thaj, elementet dhe ndikimi shteteve të tjera përmes Serbisë mund të nxjisë rreziqe të shumëfishta për sigurinë dhe integritetin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si pasojë përhapjes së variantit të ri të koronavirusit, autoritetet amerikane kanë ashpërsuar kufizimet në udhëtim drejt Shteteve të Bashkuara. Të gjithë personat, pavarësisht nëse janë amerikan apo të huaj, të vaksinuar apo të pavaksinuar, do duhet të kenë testin negativ në koronavirusit, cili vlen vetëm një ditë. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara do të vendosin kufizimet e reja nga 6 dhjetori me qëllim të luftimit të pandemisë së koronavirusit. Autoritetet amerikane do të kërkojnë nga të gjithë udhëtarët ndërkombëtar që arrinë në SBA me aeroplan që të kenë test negativ në koronavirus të vlefshëm vetëm brenda një dite. Këto rregulla janë pjesë e fushatës së re kundër COVID-19, të cilat janë prezantuar më 2 dhjetor nga presidenti amerikan Joe Biden, teksa varianti Omicron kërcënon ringjalljen e pandemisë. Biden ka thënë se në planin e tij nuk përfshihen izolimet dhe mbyllje. Vendosja e maskës do të jetë detyrueshme në aeroplan, trena dhe autobus deri në mars të vitit të ardhshëm. Rastet e para me variantin Omicron të koronavirusit janë regjistruar në Kaliforni, Colorado, Minnesota, New York dhe Hawaii. Autoritetet shtetërore kanë thënë se personat e infektuar kanë raportuar vetëm simptoma të lehta. Qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë thënë se duhet të merren masa të shënjestruara për të parandaluar përhapjen e variantit të ri. Sipas masave aktuale, udhëtarët ndërkombëtar që janë vaksinuar plotësisht kanë mundur të tregojnë testin negativ për koronavirus të vlefshëm për 3 ditë, derisa për personat e pavaksinuar testi negativ ka qenë i detyrueshëm dhe ka vlejtur vetëm për 1 ditë. Mirë po vendimi i ri për test të detyrueshëm do të vlejë për të gjithë personat që hyjnë në SBA, qofshin shtetas amerikan apo edhe të huaj. Shtëpia e Bardhë ka thënë me 29 nëntor se do të ndalojë po ashtu hyrjen e të gjithë udhëtarëve nga shtetet e Afrikës për shkak të shqetësimeve të lidhura me variantin Omicron. Afrika e Jugut është duke u përballur së fundmi me rritje të shkallës së ri infektimit të pacientëve që kanë rënë në kontakt me variantin e ri. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se mbi 40 milion amerikan kanë marrë dozën përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit, ndonëse gati 100 milion amerikan mund ta bëjnë këtë gjë. Qindra qendra familjare të vaksinimit janë krijuar në SBA në përpjekje për të rritur shkallën e vaksinimit në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë dëgjofshim.